Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. El la Evangelio lau Sancta Mateo, capitro quina, versoi 1-12. En tiu tempo Jesuo diris al siei discipuloi, Beatai estas la malriciai antau Dio, char ilia estas la regno de la cielo. Beatai estas la pazigantoi, char ili estas nomitai filoi de Dio. Hodiau, en la soleno de ciui sanctuloi, la Ecclesio proponas al ni la belegan legajon pri la beat proclamoi de Jesuo. Kiel li ofte faras, la Signoro renversas nian cutiman pensomanieron. Ni generale ne consideras la malriciuloin pli felicei ol la riciuloi, au la malgioiantoin pli beatai ol la gioiantoi. Sed Jesuo parolas pri la valoroi de la regno de Dio, cae pri la sintenoi ciui pli proximigas nin al Dio. Citiui estas malfacilai valoroi, ciui postulas che ni estu sinoferemai, cae malfermitai al suferado. La valoroi proponitai de Jesuo ne conducas al monda success, sed al pli amema homa cun vivado. Jesuo ne montras al ni kiel venki, sed invitas forlasi vencoin cae malvencoin. Ni pregiu alla hom amanta Signoro che li donu al ni malfermitan coron, travivi pli curage tia in bela in valoroin. Felician solenon de ciui sanctuloi, caregai gefratoi, cae bonvenon alla Esperanto lessendo de Radio Vaticana de Jaudo la unuan de novembro 2000. En la hodiaua soleno, Papo Francisco invitis ne contentigi esti cristanoi sen hontintajoi nec laudoi, cae ne aplici duonain rimedoin. Ne temas, li diris, pri realigo de exterordinarajoi, sed pri la secvo ciutage de la voio de la humilezzo, de la mildezzo, de la misericordo, de la purezzo, ciu nin conducas al cielo. La sanctuloi, ciui citie sur terre, ne havis duonain rimedoin, zelotas por ni, porque ni electu la voion de la beat proclamoi. La penso della Papo tui iris alla unua legajo proponita della hodiaua liturgio e alla libro de Apocalipso. Gi parolas pri la cielo cae pri sen mesura cae necalculebla aro. Temas pri la sanctuloi. Ilia canto e la cielo similas alla canto de sanctus ciun ni cantas dum la meso. En tiu momento ni estas unuigitai al ili pli ol iam, al ciui sanctuloi, ne nur al tiui pli conatai, sed ancau al niai familianoi cae conatuloi ciui nun estas parto de tiu sen mesura aro. Hodiau do, daurigis Francisco, estas festo de familio, la sanctuloi estas proximai al ni, ec ili estas niai pli autenticai gefratoi, ili comprenas nin, amas nin, ili scias ciu estas nia vera bono, ili helpas cae attendas nin, ili estas felicei, cae ili volas che ni estu felicei cun ili en la paradiso, cae ili protio invitas nin alla voio della felicio, tiu indicita en la hodiaua Evangelio, tiu de la beat proclamoi. La Evangelio, aldonis la Papo, diras beatai la malriciuloi, dum la mondo diras beatai la riciuloi. La Evangelio diras beatai la pazigantoi, dum la mondo diras beatai la superfortuloi. La Evangelio diras beatai la puruloi, dum la mondo diras beatai la rusuloi cae la viv giuantoi. Citiu voio de la beat proclamoi, la voio de la sanctezzo, shaine conducas al malvenco. Sed, aldonis Francisco, kiel memorigas Apocalipso, venkis la sanctuloi, ne la mondo. Ili invitas nin electi ilian partion, tiun de Dio kiu estas sancta. Cai ni, ie kiu flanco ni staras, demandis la Papo, ciu tiu de la cielo, au ciu tiu de la tero? Ciu ni vere volas la sanctezon, au ciu ni contentigas esti cristanoi sen hontintajoi nec laudoi, ciui credas ie Dio, cae estimas la proximulon, sed sen troigi. La Signoro, clarigis la Papo, petas cion, sed proponas ancau cion, la veran vivon, la felicion, por ciu ni estas creitai. En tute, au sanctezo, au nenio. Hodiau finis Papo Francisco, la sanctuloi petas al ni practici citiun belan evangelion, cae ec iri laula voio de la beat proclamoi. Secve, ni ec vidas nian estontezon, ni nascigis por ne plu morti, ne niam plu, ni nascigis por giui la felicion de Dio. Al tiu ciu ec iras la voion de la beat proclamoi, la Signoro diras, gioiu cae jubilu, char granda estos via recompenso en la cielo. Che Maria, regino della sanctuloi, fine pregis la papo, nin helpu trairi decidi la voion della sanctezzo. Sci chiu estas la pordo della cielo, en conducu nia in cara in mortinto in en la cielan familion. Pliai informoi pri papo Francisco per video messaggio li sin adresis alla geiunuloi de Scolas Occurrentes de Buenos Aires. Temas pri la monda reto de educeioi iniziatita en la Argentina cefurbo fare della tiama cefepiscopo Jorge Bergoglio. C'è stanta en cent naudec statoi della quin continentoi, gi in un tempe estas la plei granda studenta movado en la mondo, cun quarcent quindec mil lerneioi, educeioi, cae digita portalo. La celo de la fondaggio Scolas Occurrentes estas la accelo de la culturo de la renconto, de la dialogo, de la civila sin devigo, cae de la digno de la homa persona. Cerno de la messaggio de Papo Francisco alla gecnaboi de la Scolas Occurrentes de Buenos Aires estis la invito al fidelezzo e la propria radicoi, quancam acceptante la proximulon. Gi estas ebla irado, ne mem contraudira, ne vendu, li diris, tio cio estas plei profunda en ni. Temas pri la aparteno, la identezzo, cae la irado, ciu farigias renconto cun malsamai identezoi por reciproca liricigio. Gi estas la fratezzo. Morgau, en la liturgia memoro pri ciui forpasintoi, la papo atingos la roman tombeion Laurentino por la celebro de meso. Post morgau, en la Vaticana Basilico, li celebros meson propete por la cardinaloi cae episcopoi ciui mortis dum la lastaiaro. Cai nun aliai informoi. Brasilio, dum interviuo farita de Vatican News, la segretario della Brasile Episcopara Conferenzo, Monsignor Leonardo Steiner, parolis pri la estontezzo de Brasilo post la venco de presidente Jair Bolsonaro. Estas evidente, diris Monsignor Steiner, che la Episcopara Conferenzo zorgas, char la vortoi adresitai contra ula indigenoi estis tro fortai. Ni tre zorgas por la estontezzo della indigenoi. Nai popoloi. Nisorgas ancau pro la vortoi adresitai alla la chinombole, ciui estas la idoi della sclavoi ciui fugis interne della lando, cae ancau pro la vortoi el diritai pricelcai partioi. Nun ni vidos, finis Monsignoro Steiner, ciucitivi vortoi farigios interveno, au restos nur vortoi en la vento. Sed la zorgado estas, yes, charniciam staris iela flanco della indigenoi, della malriciuloi. Cabulo, post hoc iaroi ocasis la balotoi por la electo della nova malalta ciambro della afghana parlamento. Partoprenis malpli ol la quindec procentoi della raitigitoi. Sed plie la balotoi estis malfelice caracterizitai de pli ol ducent attenzoi, ciui causis la morton de decoi da civiluloi cae de polizanoi. La proparolanto della Nazia Balota Commissiono, Aziz Ismaili, declaris che la finan resulton oni ne povos coni antau monato decembro. Afganio daurigas tiel, quancam en la sango, sian malrapidegan iradon al normaligio, la lando de nove vocedonos por la presidenta i balotoi aprile de 2019. Ne mancas tamen notoi de espero. Exemple, recorda estas la nombro da virinoi candidatinoi, quarcent dexes procentoi el ciui candidatoi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.